Picha ya mupuu ngate. Pasonu mweli ziyemeka. Kitabu kia Yoshua, mulango, wikumi, mustari wa kwandia, paka mustari wa kumi na zine. Antu na abe aku Kanani na andia nkange kukekua ne ana Israeli. Ateme anse zitano na isangu nela. Aze kekua ne ana Israeli. Unzua numwilu Yoshua, leki yopoka. Iyo Yoshua ne anambita akwe. Naenda kumbita kukekua ne ateme aso na anse zitano. E antu anse zasho na zitano anambita aso na kugua ukui ukulu swe na manka. Tongela yao. Aso nali amankile unzua nutuma mbula ya magwe makolo na atulua na kia swe. Ingo luto andolo aso. Antu nali akile ni mbula nyaso na magwe. Ale inge tai. Mbita niendelela munse pi. Uyoshua numela mpaso. Emeka. Paso we emeka la kigenda. Nunzua nuigia. Numemiki mpaso. Yemeke le kigenda ili ya Yoshua ekuwe mpaka amale ya lugu wao. Mpaso numweli wao ga na zemeka. Iyo sunga ya na Israeli na akondia kukua ulaga alugu wao wensi.